ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็ยังพบกันอยู่เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารตอนบ่ายนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็เป็น3ช่วงรายการดีๆอีกเช่นเคยนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ค
ือ
ช่วงของบอกเล่า90ซึ่งเปิดรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.จุฬาภรณ์กาญจนการุณใช่ไหมคะอาจารย์อุ๊ของเราก็จะมาคุยในหัวข้อที่ช่วยด้านจิตใจได้ดีทีเดียวนะคะ
ค่ะ
เดาซิว่าเรื่องอะไร
ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแน่ๆเลยค่ะ
เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตใจการมองโลกนะคะการปรับตัวปรับใจให้มีความสุขอยู่ได้ในโลกทุกวันนี้ที่สับสนวุ่นวายนะคะ
ค่ะ
อาจารย์จะคุยกันเรื่องหัวข้อของสนทนาธรรมนะคะกับอาจารย์อาวุโสของเราท่านนึงนะคะก็คือ
รองศาสตราจารย์ดร.จรัสดาวอินทรทัพค
่ะใช่ค่ะอาจารย์จรัสดาวหรือที่เราเรียกกันในหมู่พวกเราก็เรียกว่าพี่ดาวพี่ดาว
อาจารย์ดาวค่ะ
อาจารย์ก็จะเกษียณในเดือนกันยานี้นะคะอาจารย์ก็คงได้แง่คิดคือคนที่ผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างเนี่ยนะคะคงจะได้อะไรมากมายทีเดียวละที่จะได้เข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างไรนะคะมันตกผลึกแล้วล่ะทุกอย่างมันตกผลึกความคิดก็ตกผลึกอาจารย์ก็ต้องได้แง่คิดที่ดีทีเดียวสำหรับเราซึ่งจะต้องเวียนว่ายอยู่นะคะและยังต้องเจอกับชีวิตที่ยังต้องดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่บ้างนะคะในบางทีความกดดันเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายคนคงจะได้แง่คิดทีเดียวนะคะในการที่จะเข้าใจชีวิตนะฮะแล้วก็สุดท้ายของชีวิตจริงๆเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วเราจะไปสู่จุดสุดท้ายนี่อย่างมีความสุขสงบแค่ไหนก็ต้องรอฟังรองศาสตราจารย์ดร.จรัสดาวอินทรทัศน์ที่ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการสนทนาธรรมกับอาจารย์จุฬาภรณ์ของเราอาจารย์ลูกของเรานะคะรอติดตามฝั่งช่วงแรกเลยค่ะ
ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี
้ก็เป็นเรื่องของสนทนาภาษาอังกฤษกับดร.กิจจาและน้องเบญจมาณมหาชัยนะคะดร.กิจจาเทพสิริก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวตัวยงนะคะอาจารย์เนี่ยมีความรู้รอบตัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจารย์อ่านหนังสือเยอะแล
้
วมีความรู้เรื่องพันไม้ต่างๆนะคะเรื่องของสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยอาหารก็ได้แล้วทั่วโลกอาจารย์ก็ท่องเที่ยวมาพอสมควรนะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็ได้ไปเที่ยวได้ไปประสบการณ์ตรงนะคะกับที่อินเดียอาจารย์คงมีเรื่องเล่าให้เราฟังเยอะนะคะฟังอาจารย์เล่าเรื่องนั่งเครื่องบินแล้วก็ต้องรอดไปในหวัง
จริงเหรอ
ของภ
ู
เขานี่พี่ก็เสียวแล้ว
โอ้ตื่นเต้นน่าดูเลย
ใช่แล้วนึกถึงว่าที่นั่นมันก็ห่างไกลนะแล้วก็เป็นหิมะแล้วก็มีแต่สันเขาอ่ะผจญภัยพอสมควรนะซึ่งถ้าเป็นพี่อาจจะขอคิดดูก่อนนะว่าจะนั่งเครื่องบินเลาะไหลเขาเนี่ยจะกล้าไหมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะเราไม่ไปเราก็จินตนาการตามที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเราก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะ
ใช่ค
่
ะ
นะได้ความสุขด้วยนะคะรอติดตามฟังช่วงที่2นะคะเรื่องแคชเมียร์กับอินเดียของอาจารย์กิจจานะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่3ช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระวันนี
้วันนี้พี่ก็หักมุมนิดนึงแล้วกลับมาดูแลเรื่องของสุขภาพอยู่นะคะเพราะว่าคราวที่แล้วนู้นนานแล้วนะคะเราได้คุยกันไว้เรื่องของสิทธิ์ของอาหารที่แฝงพิษภัยจริงๆอาหารทุกชนิดก็มีประโยชน์เราถึงเลือกมันมาเป็นอาหารแต่ในขณะเดียวกันเราต้องรู้จักวิธีที่จะดึงมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มันอาจจะมีโทษแฝงมานะฮะจากการรับประทานไม่ถูกวิธีหรือว่าไม่ได้คุณค่าสูงสุดเพราะว่ารับประทานไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีว่าทำไงถึงจะได้คุณค่าที่สูงสุดและขณะเดียวกันเราก็ระวังอย่าให้พิษภัยมันแฝงเข้ามานะคะง่ายๆเนี่ยน้องซันอย่างเราทานแอปเปิลนี่เราก็บอกว่ามันอร่อยใช่ไหมคะ
ใช
่แอปเปิลเนี่ยทานแล้วก็สุขภาพดีอยู่ห่างไกลแพทย์แต่ในผลแอปเปิลนี่ก็มีพิษภัยแฝงมานะน้องซัน
จริงเหรอคะพี่จิ๊ด
จริงนั่นก็คือในเมล็ดเผลอกินเข้าไปนะคะนั่นคือในเมล็ดของมันมีพิษเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทานเมล็ดของแอปเปิลเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวรอฟังข้างในค่ะมันจะมีอีกหลายอาหารหลายประเภทเลยนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะก็ฝาก3ช่วงรายการให้กับท่านผู้ฟังของรายการมจท.วาไรตี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ได้รับสาระดีๆจากพวกเราแล้วก็รอติดตามครั้งใหม่ในวันอังคารหน้านะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการนะคะบอกเล่า90ดิฉันจุรีพรกาญจนการุณทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้แล้วก็วันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่เพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่เทียบเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดเสียงนะคะด้วยวันนี้เนี่ยรายการของเราโชคดีเป็นวันศาสตร์จีนด้วยนะคะใช่ไหมคะพี่ดาววันนี้เป็นวันที่โชคดีมากเราได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.จรัสดาวอินทรทัศน์นะคะมาร่วมสนทนาธรรมในรายการนะคะสวัสดีค่ะพี่ดาวขออนุญาต
ค
่ะขออนุญาตหนูเรียกชื่อพี่ดาวนะคะเพราะว่ารู้สึกมันเป็นความอบอุ่นใจมากนะคะเวลาได้เรียกพี่ดาวแล้วก็ทราบดีว่าพี่ดาวเนี่ยชอบแชร์ธรรมะดีๆ ด้วยความรักและระลึกถึงเสมอกับน้องๆทุกคนในที่ทำงานวันนี้ก็อยากจะเรียนเชิญให้พี่ดาวเนี่ยมาแชร์ธรรมะทางวิทยุชุมชนของวัดพุทธบูชาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้มีโอกาสดีๆเหมือนพวกเราบ้างค่ะพี่ดาว
ก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมอะไรอะค่ะเพียงแต่ว่าได้อ่านเจอแล้วก็ประทับใจแล้วก็นึกถึงน้องๆว่าอย่างอาจารย์อุเนี่ยอาจารย์ก็ชอบธรรมะอยู่แล้วก็เลยมีอะไรน่าสนใจก็เลยอีเมลแชร์กันเท่านั้นแหละ
ค่ะแต่ว่าข้อคิดของพี่ดาวที่ได้ทุกครั้งนะคะก็มีคุณค่ามากก็อยากจะเรียนเชิญอยากจะได้มาคุยกับพี่ดาวแล้วก็อยากจะเชิญพี่ดาวให้ได้มีโอกาสมาแชร์ธรรมะจริงๆนะคะแชร์ธรรมสนทนาธรรมพี่ดาวเนี่ยเคยกล่าวถึงหลวงปู่ดุลนะคะหลวงปู่ดุลอตุโลซึ่งพี่บอกว่าเป็นแม่ทัพธรรมคนสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะก็เคยคำพูดของท่านเนี่ยที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือคำพูดที่ว่ามีแต่ไม่เอาเนี่ยของหลวงปู่เนี่ยพี่ดาวพอจะบอกได้ไหมคะว่าความหมายมันเป็นยังไงคะ
คือมีคนไปเรียนถามท่านนะคะนี่จากอีเมลที่ได้รับจากเพื่อนนะคะคนไปเรียนถามท่านบอกว่าท่านบรรลุแล้วไม่มีความโกรธอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าท่านก็เป็นพระซึ่งน่ารักมากๆพูดภาษาชาวบ้านเราคือท่านน่ารักมากท่านก็ไม่ได้อวดอุตริมนุษยธรรมจริงๆแล้วท่านอาจจะไปถึงท่านนั้นแล้วก็ได้นะคะคือท่านก็ไม่บอกท่านก็บอกเพียงแต่ว่าคนถามท่านว่าโกรธหรือเปล่ามีความโกรธอยู่ไหมท่านบอกว่ามีแต่ไม่เอาก็คือว่ามีความโกรธแต่ท่านไม่เอามาเป็นอารมณ์ท่านในความเข้าใจของพี่เข้าใจว่าคือท่านก็ไม่ได้อวดตัวว่าท่านบรรลุหมดพ้นแล้วความโกรธไม่มีแล้วแต่ท่านบอกว่าท่านไม่เอาคือสิ่งที่ไม่ดีท่านไม่รับท่านก็ปล่อยผ่านไปก็เป็นข้อคิดที่ดีค่ะก็คือว่าเราอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกเราหมั่นไส้พรรคการเมืองพรรคโน้นไม่ชอบหน้าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันมีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ฉุดทำให้จิตใจเราเศร้าหมองถ้าเกิดเราเอาคำของท่านมาคิดว่า มีแต่ไม่เอาคือเรารับรู้ว่ามีแต่เราอย่าเอามาเป็นอารมณ์ของเราเขาจะโกรธเราก็ไม่โกรธต่ออย่างนี้นะคะหรือว่าเรามีความขุ่นเคืองขึ้นมาเราก็มานึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็พยายามที่จะเอาทิ้งไปแบบอย่างนั้นค่ะ
ครับโอ้แบบฟังแล้วก็ได้ข้อคิดนะคะพี่ดาวขาแบบคำว่ามีแต่ไม่เอาเนี่ยเอามาใช้กับพี่ดาวได้เอามาใช้กับที่ทำในการทำงานบ้างไหมคะ
อ๋อก็มันก็มีนะคะคือเราสอนหนังสือบางครั้งเราเห็นเด็กคุยกันแก๊กเราก็รู้สึกฉุนละเอ๊ะทำไมครูสอนเราไม่ฟังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราจะโกรธขึ้นมามันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเด็กก็คือเด็กใช่ไหมคะเขามีวุฒิภาวะน้อยเขาก็ทุกข์ทนไปอย่างนั้นเราก็ต้องนึกว่าเราเริ่มมีความโกรธแล้วนะอย่าไปโกรธเลยนะคะอย่างนั้นนะคะก็คือพยายามไม่เอามาใส่ใจเรา
เอามาใช้กับการทำงานได้อีกนะคะ
พยายาม
กับการสอนหนังสือได้ด้วยนะคะ
พยายามอยู่แต่บางทีก็โกรธแล้วโกรธไปแล้วแต่พอนึกได้ก็อุ๊ยอย่าโกรธเลย
แต่ดูแล้วพี่ดาวเหมือนโกรธใครไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่า
เ
ห็นเจอทีไรพี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบดู
เจอคนน่ารักไหมคะ
ขอบคุณค่ะเราคำพูดนี้พี่ดาวได้เอาไปใช้กับชีวิตที่บ้านอย่างไรคะมีไหมคะได้เอาไปใช้ในกรณี
ที่บ้านก็อย่างธรรมดาบ้านนี่ก็จะต้องมีคนทำความสะอาดใช่ไหมคะคนที่ไม่มีเด็กทำงานบ้านเราก็ต้องทำเองพอเราจะหยิบกรรไกรเราไว้ตรงนี้ทำไมใครเอาไปไหนเนี่ยเราเริ่มโกรธละใช่ไหมคะว่าคนเอาไปแล้วไม่เอาไว้ที
่
ที่บ้านเวลาจะมาเอารู้จักมาเอาแต่การจะเก็บเอาไปไว้ไหนเราก็ฉุนขึ้นมาแต่คนนึกอีกทีก็ไม่เป็นไรเราก็หาดูมันก็เจอเองแหละ และอีกอย่างก็นึกเอาไว้ว่าถ้าหาไม่เจอนะเดี๋ยวจะซื้อมาไว้สัก 5-6 อันวางให้ทั่วบ้านเจอให้มันรู้ไปเก่งก็ไม่โกรธคือถ้าเราโกรธเราคงไปไล่หาตัวใครก็ไม่พ้นลูกและสามีใช่ไหมคะก็อย่างนี้แหละทีนี้ถ้าเราโกรธเขามันก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเดี๋ยวเขาน้อยใจเดี๋ยวเขาอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่เป็นไรหาไม่เจอซื้อใหม่แล้วก็มาวางไว้ใหม่เดี๋ยวก็เจออันเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไปจริงๆแล้วตัวคนที่ไม่ค่อยจะโกรธคือพี่หมอมากกว่า
ก็เลยค่ะคือพี่หมอนี่คือ
สามีค่ะเขาใจเย็นกว่าเราเยอะ
แต่ว่าต้องบอกว่าทั้งคู่ดูเป็นคู่ที่แบบว่าแม้เป็นตัวอย่างนะคะคือมาถึงขนาดนี้แล้วก็น่าจะแบบว่ามีธรรมะอะไรดีๆแล้วแหละที่ครองคู่มาอยู่จนถึงเนี่ยค่ะพี่ดาวเกษียณนะคะแล้วก็ครอบครัวก็แบบดูแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีธรรมะอะไรแล้วก็คำว่าธรรมะมีแต่ไม่เอาเนี่ยพี่ดาวอย่างเอามาปฏิบัติได้ทั้งที่ทำงานแล้วก็เอามาใช้ก
ับ แค่พยายาม
เอามาใช้
ไม่กล้าบอกว่าปฏิบัติได้ทุกครั้งนะคะบางทีก็ไม่ได้แต่ได้สติขึ้นมาก็รีบพยายาม
แต่นอกจากข้อคิดที่ได้จากหลวงปู่แล้วพี่ดาวได้จากท่านอาจารย์ท่านอื่นๆอย่างไรบ้างคะ
ที่เคารพนับถือมากๆเลยก
็
คือหลวงพ่อชา
อ๋อค่ะ
หลวงพ่อชานี่เป็นท่านองค์แรกที่พี่ได้อ่านหนังสือของท่านแล้วก็ไม่เวียนหัว
อ๋อเหรอคะ
หนังสือของท่านจะเขียนง่ายๆแล้วก็มีอารมณ์ขันแล้วก็เป็นเรื่องที่พื้นฐานมากๆจนเรานึกไม่ถึงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างที่พี่ชอบมากๆเลยก็คือท่านเล่าเรื่องว่าโยมมาบอกว่าโอ้ยหมาเห่าเสียงดังหนวกหูเราก็นึกในใจใช่หนวกหูจริงๆด้วยแต่ท่านตอบท่านบอกว่าหมามันยังไม่หนวกหูเลยเราฟังแล้วจริงด้วยนะทำไมเราไม่เคยนึกอย่างนั้นมาก่อนก็คือว่าหมาไม่ได้คิดว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่หนวกหูท่านคงจะสอนเราว่าถ้าเราไม่คิดว่ามันหนวกหูก็ไม่หนวกหูถ้าเผื่อเราวางซะมันก็เบาท่านพูดอย่างนี้นะคะวางแล้วก็เบาถือไว้ก็หนักอย่างนี้ก็คือทุกๆอย่างในที่เราประสบพบเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราเอามาเก็บมาคิดมาตะหนิดในใจไม่ถูกใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะเจอรอบด้านตลอดเวลาแต่ถ้าเผื่อว่าวางซะว่าเสียงอะไรหนวกหูเราก็คนพูดก็ยังไม่หนวกหูเท่านั้นเราไปเก็บมาทำไมหรือว่าอย่างที่ว่าคนพูดไม่ดีเราฟังแล้วเราอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นนะคะใช่ไหมคะมันมีเรื่องเยอะแยะหงุดหงิดมากมายทั้งเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่ออะไรแต่ถ้าเกิดเราจับมาคิดทุกๆอันเนี่ยเราก็จะเหมือนถังขยะที่ไม่ยอมถ่ายเทมันก็จะเยอะตลอดเราก็จะทุกข์ตัวเองแต่ถ้าเผื่อเราวางซะบ้างพยายามนะคะไม่ใช่ว่าพี่ทำสำเร็จนะอาจารย์พูด
แต่แบบหน้าตาพี่ดาวสดใสมากเลยอะค่ะ
คือแค่นั้นแหละค่ะ
แสดงว่าต้องแบบว่าได้นำธรรมไปปฏิบัติในระดับที่แบบทำให้ตัวเองมีความสุข
แบบพุ่งไม่ได้แบบเป็นทางการไม่ได้แบบที่เคร่งครัดอะไรก็แค่พยายามคือเรารู้ว่าดีอะแต่บางอย่างเนี่ยถึงจะดียังไงแค่ไหนคือได้แค่ไหนก็แค่นั้น
คืออย่าไป
เป็นไร
อย่าไปเครียดมาก
ค่ะในเรื่องทางด้านจิตใจเนี่ยสำคัญถ้าเรายิ่งเคร่งเครียดมันก็ยิ่ง
จะลำบาก
ปวดหัวมาก
จะยิ่งปวดหัวอันนี้ก็เป็นการถืออะไรที่ดีๆในชีวิตนะคะคืออย่าไป
พยายาม
เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะหาอ่านได้ยังไงครับบูชาเนี่ยซื้อ
เยอะแยะเลย
มีธรรมะนะคะพอแนะนำแหล่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
ก็ถ้าเผื่อว่า Google อาจารย์
Google
ต้องไปที่นั่นก็จะมีทุกอย่าง
ค่ะออกก็คือค้นทางอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ไหมคะ
มากมาก
ค่ะพี่ดาวก็แบบสมมุติว่าตอนนี้พี่ดาวก็คงใกล้เกษียณแล้วเนี่ยเกษียณไปนี่ก็ยังไม่ทิ้ง Google นะคะแต่ว่าเราคงจะได้มีโอกาสได้ธรรมะดีๆจากพี่ดาวอีกนะคะน้องๆก็คงแบบคงไม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
ถ้าไม่เบื่อซะก่อนจะแชร์กัน
ใช่มั้ยคะพี่แล้วพี่ดาวตั้งใจจะอยู่ในกรุงเทพหรือภาคใต
้ก็คงไปมาๆนะคะ
เห็นได้ข่าวว่าจะไปเชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่อากาศก็จะดี
ก็ตอนที่เชียงใหม่อากาศไม่ดีแล้วก็หลบมาหัวหินซะ
อ๋อ แสดงว่ามีสามที่หัวหินเชียงใหม่กรุงเทพ
ก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นที่ที่ชอบชอบชายทะเล
ค่ะแบบเหมือนชีวิตหลังเกษียณพอดีอาจารย์ใกล้จะเกษียณนะคะเกษียณปีนี้ใช่ไหมคะพี่ดาก็แบบเป็นตัวอย่างของรุ่นพี่นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่แบบในใจของดิฉันนะคะรู้สึกว่าพี่ดาวนี่ประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งหลายคนเนี่ยในที่ทำงานเราหรือว่าที่รู้จักอยากจะได้มีโอกาสทำได้ขนาดสักครึ่งนึงของพี่ดาวนี่ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วก
็ไม่ค่ะเป็นสาวทำได้เยอะกว่าพี่เยอะเลย
ก็พี่คือประสบความสำเร็จทั้งชีวิตการงานชีวิตครอบครัวแล้วก็แบบหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่แบบสุดยอดแล้วมีอะไรจ้ะเป็นข้อคิดดีๆให้
ไม่กล้าว่าสุดยอดหรอกค่ะอาจารย์ผู้ค่ะในที่ทำงานนี่ก็คือว่าเราก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เราได้น้องๆอายุน้อยๆเข้ามาเนี่ยมันทำให้หน่วยงานมีพลังมีความกระตือรือร้นตามเด็กๆเข้าไปด้วยนะคะก็พอพี่เกษียณเนี่ยพี่ก็รู้สึกเหมือนว่าเราจะได้มีคนแยวต่อเราคนที่มีพลังมากกว่ามีความคิดริเริ่มอะไรมากกว่ามันถึงเวลาที่มันจะต้องผัดเปลี่ยนกันแล้วอะค่ะพี่ก็สบายใจว่าพี่วางแจงลงแล้วมีคนแจงตอบ
ค่ะค่ะค่ะโอ้พี่ดาวแบบคือพูดก็ให้กำลังใจน้องๆเสมอนะคะ
มากอยู่แล้ว
แต่ยังไงก็ตามนะคะประสบการณ์อันมีค่าของพี่ดาวเนี่ยก็คงแบบว่าเผื่อวันหลังเนี่ยน้องได้มีโอกาสก็ยังได้มีโอกาสนะคะเรียนถามพี่ดาวเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันหาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะประสบการณ์นี่เป็นอะไรที่คือมีค่ามากไม่ใช่ว่าใครจะมาแล้วหยิบฉวยได้เลยต้องสั่งสมอะค่ะพี
่แต่ทุกคนก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปทั้งตัวเองแล้วก็จากเพื่อนฝูงพี่น้อง
ค่ะพี่ดาวแล้วก็ท้ายเลยเอาท้ายนี้อยากให้พี่ดาวกล่าวอะไรกับชุมชนคอยฟังอะค่ะว่าอยากจะแชร์อะไรดีๆสู่
ที่บางมด
เนี่ยค่ะชุมชนรอบๆนี่เลยค่ะอยู่วัดพุทธบูชาค่ะเพราะว่าวันนี้ขอแนะนำพี่ดาวเลยนะคะ
ก็วัดพุทธบูชาเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันได้นะ
ค่ะ
นับว่าเป็นสถาบันทางศาสนาจริงไหมสถาบันซึ่งจะเป็นหลักเป็นที่พึ่งทางใจเป็นวัดซึ่งมีความเป็นวัดอย่างแท้จริง
ค่ะ
ให้แก่ญาติโยมด้วยแถมยังมีวิทยุเพื่อสอนให้คนที่ไม่ว่างมาวัด มันเป็นจุดที่เหมือนกับประภาคาร ส่องสว่างนะคะเพราะฉะนั้นที่มองว่าชุมชนบางมดเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในรัศมีรอบๆวัดหรือว่าสามารถรับฟังวิทยุของวัดได้เนี่ยเป็นผู้ที่มีโชคดี
ค่ะ
นะคะแล้วก็ในชุมชนนี้ส่วนใหญ่แล้วมันยังเป็นต้นหมากรากไม้อากาศก็ยังดีอยู่อ่ะก็นับว่าเป็นสัปปายะนะเป็นที่ที่ดีเหมาะสำหรับที่จะดำรงชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยรองรับที่ว่าการที่มีชุมชนอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งชาวชุมชนเองในด้านทั้งโลกแล้วก็ทางธรรมที่ว่าเป็นชุมชนที่โชคดีทีเดียว
ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จวัฒน์ดาวอินทรธรรมที่กรุณาข้อคิดร่วมสนทนาธรรมในวันนี้นะคะก็หวังคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงได้อะไรหลายอย่างทีเดียวนะคะที่ได้จากวันนี้ท้ายที่สุดก็ขอฝากเคล็ดลับเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของท่านนะคะตอนนี้เป็นระบบดิจิตอลระบบอะไรเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณแบตเตอรี่เหลือนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าอย่ารับโทรศัพท์นะคะตอนนี้สัญญาณมันจะเป็นร้อยเป็นพันเท่ามันจะแรงมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อฝากจากเขาส่งอีเมลค่ะพี่ดาวเพื่อนๆส่งมาเตือนกันว่าถ้าเกิดว่านี่ค่ะก็ได้
เสียบ
ใช่ค่ะใช่คือถ้ามันเหลือนิดเดียวแล้วก็สัญญาณจะแรงมากนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรก็ฝากไปถึงท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
นทนาหน้าไม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหลานเบน
สวัสดีค่ะปู่สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เป็นไงบ้างครับปู่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะปู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือเปล่าคะ
ช่วงนี้รู้สึกว่าสุขภาพดีกว่าช่วงที่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีปัญหานิดนึงคือเรื่องของปวดฟันนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของฟันต้องไปตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อย6เดือนต่อครั้งนะครับซึ่งปู่เนี่ยเป็นคนที่กลัวหมอฟันมากเลยก็เลยละเลยไม่ค่อยยอมไปหาหมอฟันคราวนี้ทิ้งไปประมาณสัก3ปี
ส่งผลให
้ฟันที่อุดเอาไว้มันก็หลุดแล้วก็ฟันก็ผุเพิ่มแล้วก็มีหินปูนเกาะที่หมอเรียกว่าหินน้ำลายปรากฏว่าพอไปหาหมอถูกหมอดุนิดหน่อยแล้วก็ปรากฏว่าใช้เวลานานมากแล้วก็ปวดมากเลยแล้วก็เลือดไหลเยอะมาก
ก็คือเราควรรักษาสุขภาพฟันมาตั้งแต่เล็กๆก่อนนอนต้องแปรงฟัน
ก็เล็กๆก็แปรงฟันบ้างบางครั้งก็อาจจะลืมหลับเลยไปก็มีและอีกอย่างนึงหลังอาหารถ้าเป็นไปได้นะครับท่านผู้ฟังแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อเลยถ้าเป็นผู้สูงอายุนิดนึงแปรงสีฟันที่ใช้คงจะต้องเป็นประเภทขนอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่มันรักษาการเสียฟันได้นะครับซึ่งหมอเขาแนะนำมานะครับ
แต่ถ้าสุขภาพส่วนอื่นปู่ก็แข็งแรงดีเพราะว่าเบนทราบมาว่าเดี๋ยวปู่เนี่ยจะได้ไปท่องเที่ยวไหนอีกแล้วในประเทศไทยปู่เที่ยวบ่อยนะคะเนี่ยช่วงเนี้ย
คือจริงๆไม่ได้ถือว่าเป็นการเที่ยวนะถือว่าเป็นการทำงานเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนเนี้ยก็จะพานักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกของที่คณะศิลปศาสตร์เนี่ยไปศึกษาดูงานที่เราเรียกว่าวิถีชีวิตไทยที่นครนายกและปราจีนบุรีนะครับซึ่งนครนายกก็คือจะไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ไทพวนมีชาวไทพวนอยู่แถวที่เรียกว่าอำเภอปากพลีที่นครนายก
นะครับ
แล้วก็จะไปชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติซึ่งใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับเป็นของมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็จะไปดูเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งเป็นเขื่อนในพระดำริของในหลวงเช่นเดียวกัน
ก็เดี๋ยวพอปู่ไปมาเนี่ยก็ค่อยมาเล่าให้ผู้ฟังฟังกันแต่ทีนี้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยปู่ติดอะไรท่านผู้ฟังไหมคะ
เดือนที่แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวเหมือนกันก็คือไปท่องเที่ยวที่ประเทศอินเดียมา
ปู่ชอบใช่ไหมเพราะหนูจำได้ว่าปู่ไปมากกว่า1ครั้ง
ที่ไปอินเดียครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับก็คือไปสัมมนาไปทำงาน1ครั้งแล้วก็ไปท่องเที่ยว2ครั้งครั้งนี้ที่ไปนี่ก็ไปทางเหนือสุดของอินเดียเลยหนูเบน
ค
่
ะ
ไปตั้งประมาณ11วันนะครับ
ไปนานนะคะเนี่ย
นานมาก
ปู่คะก่อนปู่จะเข้าเรื่องหนูสงสัยว่าแล้วทำไมปู่ถึงไปบ่อยอะมันมีอะไรที่ทำให้ติดใจที
่
ไปแล้วไปอีกเนี่ยค่ะ
อินเดียเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะประเทศเขากว้างใหญ่ไพศาลมากเพราะฉะนั้นจะมีภูมิประเทศน่ะหลายลักษณะเลยเป็นแบบทะเลเขตมรสุมเหมือนบ้านเราก็มีเป็นป่าดงดิบก็มีเป็นแถบทะเลทรายก็มีเป็นพื้นที่สูงมีหิมะตกก็มีเพราะฉะนั้นมีความหลากหลายมากแล้วก็จริงๆถ้าเราไปเมืองที่คนได้เยอะใช่ระเบียบวินัยเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนอินเดียนี่ก็พะคนมากแต่ว่าถ้าเราไปสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็มีความเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านเพราะปีหนึ่งในอินเดียก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวยุโรปทั้งชาวเอเชียด้วยกันน่ะเป็นหลายๆล้านคนน่ะ
ค่ะ
นะครับและคนอินเดียเองเขาก็ชอบท่องเที่ยว
ค่ะครับทีนี้ปู่จะเริ่มด้วยอะไรดีคะวันนี
้ที่ไปเที่ยวคราวนี้คือไปอยู่2แคว้นใหญ่
ๆค่ะ
แคว้นที่1ก็คือที่เรียกว่าจัมมูแคชเมียร์นะครับถ้าพูดถึงแคชเมียร์เนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะยังไม่คุ้นนักนะครับแต่ถ้าพูดถึงสีนาคานะหรือว่าภาษาแขกเขาจะกล่าวว่าเขาเรียกว่าสีนากาเนี่ยคงจะทราบนะครับสีนาคานี่ก็อาจจะเป็นเขาบอกเป็น1ใน50สถานที่ท่องเที่ยวที่คนนะอยากจะไปมากที่สุด
ค่ะระดับโลกเหรอคะปู
่ของระดับโลก
ค่ะ
จริงๆแคชเมียร์เนี่ยคล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียเพราะบรรยากาศภูมิประเทศเนี่ยเหมือนสวิตเซอร์แลนด
์ปู่ลองบรรยายภูมิประเทศของแคชเมียร์ให้ผู้ฟังฟังนิดนึงได้ไหมคะพอมองไปเนี่ยเราจะเห็นวิวอะไร
จริงๆพอน
ั
่งเครื่องบินเนี่ยคือการเดินทางไปแคชเมียร์เนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะเพราะว่าบินจากประเทศไทยไปที่นิวเดลีก่อนซึ่งมีหลายสายการบินมากทีนี้พอไปถึงนิวเดลีแล้วก็ต้องบินต่อไปสนามบินเขาเรียกว่าอินทิราคารที นะครับ
ที่อยู่ใน
นิวเดลีเป็นชื่อของนายกหญิงของอินเดียที่ถูกสังหารเนี่ยนะครับก็บินไปศรีนาคาพอบินเข้าเขตศรีนาคาเนี่ยมองไปเห็นข้างล่างจะเห็นเขียวปกติอินเดียน่ะถ้าเราบินผ่านบางส่วนนะจะมองเห็นเป็นทะเลทรายเป็นที่ราบสูงมีทุ่งหญ้าอะไรอย่างเนี้ยแต่พอเข้าเขตแคชเมียร์เนี่ยมองล่างจะเขียวชอุ่มไปหมดเลยแล้วมีต้นไม้เช่นพวกต้นสนต้นพืชไม้เมืองหนาวนะเพราะว่าอากาศในแคชเมียร์เนี่ยหนาวมากหน้าหนาวในหิมะตกนะแล้วบนยอดเขาจะมีหิมะคนก็จะไปเล่นหิมะกันมากเพราะฉะนั้นบรรยากาศก็เหมือนสวิตเซอร์แลนด์คือเป็นยอดเขาสูงสลับซับซ้อนนะมีแม่น้ำสายเล็กสายใหญ่นะครับ
เดี๋ยวนะคะปู่ไปหน้าไหนคะ
ที่ไปจริงๆเขาบอกว่าแคชเมียร์เนี่ยนะเที่ยวได้ตั้งแต่ประมาณมีนาคมถึงตุลาคมเลยไปมาก็ช่วงกรกฎา
ก็ยังอยู่ในช่วง
ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนก็คือพอถึงหน้าหนาวเนี่ยมันจะลำบากเพราะถนนหลายสายอาจจะต้องปิดมีหิมะตกมากมายจะหนาวมากแต่ว่าคนก็นิยมนะเพราะตอนที่ไปเนี่ยไกด์ก็บอกว่าเนี่ยหน้าหนาวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไทยมาเล่นสกีเล่นหิมะกันแล้วก็บอกว่ามีเหมือนกับมีกองถ่ายภาพยนตร์หรือละครของไทยเนี่ยก็ไปเหมือนกัน
อาจจะงบประมาณถูกกว่าไปประเทศทางยุโรปหรือเปล่าปู
่ใช่
ถ่ายละครนะคะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้เงินอินเดียเนี่ย1รูปีเนี่ยคือเท่ากับเงินไทยประมาณสัก
50-60สตางค
์ใช่นะเมื่อก่อนมันเคยเท่ากันนะ1รูปีเท่ากับ1บาท
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวนี้ก็เหลือประมาณสัก60สตางค์เพราะว่าเศรษฐกิจของเราดีขึ้นนะที่ผ่านมาในช่วงหลายๆปี
จะซื้ออะไรเราก็คิดน้อยหน่อยเพราะว่าม
ัน
ไม่ได้แพงมาก
ใช่ก็อย่างที่ไปครั้งนี้เนี่ย10วันใช้ไปรวมทุกอย่างนะสักประมาณ 30,000 กว่าบาท
รวมตั๋วเครื่องบินด้วย
รวมทุกอย่างนะครับค่าอาหารการกินต่างๆค่าที่พักอะไรเนี่ยซึ่งถ้าเราไปยุโรป10กว่าวันอย่างเงี้ยเราจะใช้เงิน
เป็นแสน
นะแต่ก็บรรยากาศมันก็ต่างกันแล้วนะแม้ว่าจะสวยงามเหมือนกันทีนี้คราวนี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะเล่าถึงเมืองหลวงของแฟนจามูแคชเมียร์นะครับเมืองหลวงคือเมืองศรีนาคาจริงๆเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นนี้นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่หนูเบนทราบไหมว่านับถือศาสนาอะไรคนในแคชเมียร์เนี่ยถ้าคนฮินดูจะอยู่ในเมืองใหญ่อีกเมืองนึงคือเมืองจามูนะครับเมืองจามูเป็นคนฮินดูแต่ศรีนาคาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมเพราะฉะนั้นอย่างเราอาจจะเคยได้ฟังจากข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่ามีการสู้รบมีการต่อสู้กัน
ใช่ค่ะ
มีความขัดแย้งอยู่บ่อยมากนะครับเพราะว่าคนฮินดูกับคนมุสลิมก็อาจจะมีปัญหากันบ้างนะครับก็มีการอยากจะแบ่งแยกดินแดนอยากจะไปรวมกับปากีสถานแล้วก็บางครั้งก็เกิดการสู้รบระหว่างทหารของปากีสถานกับทหารอินเดียที่แคว้นแคชเมียร์เนี่ยเพราะว่าพรมแดนของแคชเมียร์เนี่ยมันติดกับปากีสถานและทางเหนือก็ติดกับอัฟกานิสถาน
ค่ะ
นะครับอยู่ทางเหนือสุดของอินเดียเลยนะครับแต่จริงๆแคชเมียร์เนี่ยสวยงามมากเพราะในสมัยโบราณในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมหาราชาก็จะไปคล้ายๆไปพักร้อน
นะ
เพราะอากาศมันเย็นสบายนะครับและเพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขานะจริงๆเขาบอกเนื้อที่ประมาณ 222,000 ตารางกิโลเมตรนะครับ
ใหญ่มากนะคะ
ก็ใหญ่มากถ้าดูจากแผนที่คิดว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยอ่ะถ้ารวมแคว้นแคชเมียร์กับอีกแคว้นหนึ่งที่ปู่ไปคือแคว้นลาดัก
ค
่
ะ
นะรวมๆแล้วเนื้อที่สักคิดว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุก็คือเมื่อก่อนนั้นน่ะก็มีกษัตริย์มีอะไรปกครองนะเป็นคนมุสลิมแล้วอังกฤษก็เข้ามาครอบครองใช่ไหมอังกฤษครอบครองพออังกฤษให้อิสระประมาณสัก60ปีที่แล้วเนี่ยใช่ไหมก็จะเกิดปัญหาระหว่างคนมุสลิมกับคนฮินดูก็เลยมีการแบ่งไปว่าส่วนใหญ่ที่มีคนมุสลิมอยู่ก็เป็นประเทศปากีสถานหรือคนมุสลิมบางพวกก็จะย้ายจากเขตที่เป็นคนฮินดูมากๆไปอยู่ทางปากีสถานส่วนทางตะวันออกเป็นเมื่อก่อนเป็นปากีสถานตะวันออกคือมุสลิมจะอยู่สองข้างกันหนาบตรงกลางของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็น
อ
ินเดียส่วนใหญ่เป็นคนฮินดูนะหลังจากนั้นก็มีสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ปากีสถานตะวันออกก็มาเป็นประเทศใหม่ที่เรียกว่าบังคลาเทศซึ่งอันนี้เกิดขึ้นมาประมาณสัก30ปีแล้วแหละ
นานแล้วครับแต่เขานานแล้วนะคะปู่แต่ทำไมเขาก็ยังมีการเนี่ยค่ะยังต่อเน
ื่องใช่อย่างตอนที่ปู่ไปเหมือนกันนะปรากฏว่าที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่ากูมาร์ก ซึ่งเป็นภูเขาสูงก็น้องนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนจะมีทาน้ำแข็งมีอากาศหนาวเย็นอะไรเนี่ยคนท่องเที่ยวเยอะมากก็ปรากฏว่าไม่ได้ไป
ทำไมอะคะปู่
เพราะว่าช่วงที่ไปเนี่ยเกิดความขัดแย้งเกิดการปะทะกันระหว่างทหารอินเดียที่ไปรักษาความสงบในแคว้นแคชเมียร์เนี่ยกับชาวมุสลิม
เอ๊ะแล้วอย่างนี้ตัวเราที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะปลอดภัยใช่ไหมคะ
จริงๆมันปลอดภัยนะในเมืองศรีนาคาเนี่ยเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากแต่ว่าผ่านทางหมู่บ้านอาจจะไม่ปลอดภัยในช่วงนั้นปกติมันจะไม่มีอะไรแต่ช่วงนั้นเกิดบังเอิญมีการประท้วงมีการอะไรกันนะระหว่างที่ไปนั่งรถผ่านเข้าไปในเมืองก็จะเห็นมีก้อนหินมีทหารมาตลอดเมืองนี้มีการรักษาความปลอดภัยสูงมากนักท่องเที่ยวเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะทุกอย่างส่วนมากก็ต้องให้โหลดให้หิ้วกระเป๋าถือใบเล็กๆนั่นเองแล้วก็ต้องติดสติ๊กเกอร์ตัวอย่างเข้มข้นพอไปถึงสนามบินเนี่ยจะเห็นว่าทหารเต็มสนามบินเลยตรวจเข้มงวดมากแล้วก็ให้เราเขียนรายละเอียดต่างๆว่ามาทำไมพักที่ไหนมากี่วันมีจุดประสงค์อะไรบ้างละเอียดมากเพราะว่าเขาต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วนะพอเข้าไปถึงตัวเมืองเนี่ยนะที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่คนที่จะไปศรีนาคาจะต้องไปก็คือทะเลสาบดาวนะภาษาอังกฤษเรียกว่าดาวเลค
หนูก็เคยได
้ยินชื่อใช่ไหม
ค่ะ
ถ้าเราดูในรูปเนี่ยจะสวยมากนะจะเห็นว่าในทะเลสาบดาวเนี่ยก็จะมีบ้านพักเยอะแยะหมดเลยและบ้านพักเนี่ยเป็นบ้านเรือ
หนูเคยเห็นภาพเป็นเรือบ้านมีห้องพักในเร
ือใช่ใช่เขาเรียกว่า house boat
มันใหญ่ขนาดไหนอะคะปู่ที่เราจะลงไปนอนสบายๆอย่างนั้นเหรอคะ
บ้านหลังหนึ่งอย่างบ้านที่ไปพักเนี่ยก็จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเจ้าของเนี่ยก็ค่อนข้างร่ำรวยมีบ้านเรือเนี่ย 3-4 ลำลำนึงมีห้องพักประมาณ5ห้องห
้
องน
ึ
งพ
ัก
ได้2คน
ปู่เราประมาณเจ้าพญาปรินเซสอย่างของเรา
คงไม่ถึงขนาดนั้นเล็กกว่านั้นแต่ว่าก็แต่เรือนมันไม่ได้ลอยนะเขาจอดอยู่กับที่แล้วเขาก็มีอะไรมันยึดไม่ให้มันโคลงเคลง
แล้วนอนสบายไหมครับ
นอนสบายหลับสบายอากาศเย็นมาก
ก็คือมันไม่โคลงไปโคลงมาระหว่างที่เรานอนตอนกลางคืนไม่มี
แล้วที่มีที่เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงก็คือการที่จะไปถึงบ้านเรือเรียกว่า house boat ได้ต้องนั่งเรือไปถึงเรือของเขามีชื่อว่าเรือชิคาร่าเป็นเรือเล็กๆนั่งได้ประมาณสัก 4-5 คนเขาก็จะมีพรมปูมีเบาะให้นั่งแล้วก็มีม่านเป็นพรมสวยงาม
รูปร่างเป็นยังไงครับปู่เรือ
รูปร่างมันเป็นเรือ
หางยาวไหมคะ
เล็กกว่าเรือหางยาวสั้นกว่าแหลมๆใช้คนพาย
ก็คือรูปร่างเรียวๆยาวๆเหมือนกัน
ใช่ใช่แต่ก็มันจะตรงกลางป่องๆอ้วนๆหน่อยนักท่องเที่ยวก็จะนั่งตรงกลาง
ได
้ประมาณสัก3คนแล้วหันหน้าชนกันได้อีก2คนนั่งได้ประมาณ5คนมีคนพาย1คนแต่แปลกมากใบพายของเขานะทำเหมือนกับใบโพเลย
ไม่ใช่แบบเราที่เป็น
ไม่ใช่ยาวยาวบ้านเรา
ค
่ะแล้วน้ำในทะเลสาบเนี่ยใสใสใสมากเพราะอากาศมันเย็น
ค่ะ
นะแล้วก็จะมีสาหร่ายมีบัวมีขึ้นเนี่ยสวยงามมากนะ
เขาพายหรือเขาใช้เรือเครื่องอะคะปู
่อ๋อในทะเลสาบดาวเนี่ยนะเขาไม่ให้ใช้เรือหางยาวเลยเพราะไม่มีเรือเครื่องดังโครมครามแต่ว่าทะเลสาบดาวนี่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์นะ
ค
่
ะ
ใหญ่มากจำไม่ได้แล้วว่ามีความยาวเท่าไหร่จริงๆไกด์เขาก็บอกแล้วนะกว้างทั้งยาวแต่ว่ามันมีหลายส่วนบางส่วนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเกาะแก่งเป็นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกต้นไม้มาปลูกผักเมืองหนาว
และ
ม
ีในทะเลสาบนะคะ
ในทะเลสาบบางที่มันเป็นที่ดอนบ้างหรือบางที่ก็เป็นที่ชุ่มฉ่ำน้ำเขาก็ปลูกผักปลูกพืชกันนะครับ
นี่น่าละค่ะก็คือมันก็เลยเงียบเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต
์ใช่แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากมายแล้วเขาก็มีอย่างนี้นะจริงๆเขามีเหมือนกับตลาดน้ำคล้ายๆบ้านเราเป็นตลาดผักลอยน้ำแต่ปู่ก็โชคไม่ดีที่ไม่ได้ไปจริงๆคือตอนเช้าเนี่ยเขาบอกเริ่มตั้งแต่ประมาณ4-5เนี่ยชาวบ้านที่ปลูกผักปลูกดอกไม้ต่างๆเนี่ยก็จะมารวมในที่ที่หนึ่งที่ในทะเลสาบดาว
ก็คือใส่เรือ
ใส่เรือมาแล้วมาค้าขายแลกเปลี่ยนกันนะแล้วคนนักท่องเที่ยวก็จะไปดู
ก็ต้องไปเรือเหมือนกัน
ต้องไปเรือเหมือนกันก็จะสักประมาณสัก7โมงก็จะวายแล้วตอนที่ปู่ไปเนี่ยเราก็ไปหลังจากนั้นก็ไม่มีตลาดน้ำที่ว่าแล้วแต่ว่าก็จะมีเนี่ยมีไอ้ house boat ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีบ้านที่อยู่ริมน้ำขายของ
หนูเคยได้ยินว่าจะมีเรือขายของเนี่ยล่องไปตามบ้าน
ใช่แล้วก็ตื้อสุดๆเลยเราคงจะทราบกันนะครับ
มาที่ที่ปู่พักอยู่มั้ยคะ
นั่งหน้าบ้านปั๊บเดี๋ยวเรือขายดอกไม้มาแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ได้อยู่นานเอาไปเมืองไทยก็ไม่ได้บอกไม่เป็นไรไม่ซื้อดอกซื้อเม็ดก็ได้บอกเมืองไทยปลูกไม่ได้เพราะอากาศร้อนภูมิประเทศไม่เหมือนกันเขาก็ตื้อ เดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้ามาขายเสื้อเมืองหนาวนะพวกขนสัตว์ต่างๆแล้วก็มีผ้าที่เดี๋ยวคราวหน้าจะเล่าคือเรื่องของผ้าพัชมินา
อันนี้เคยได้ยินชื่อ
เป็นทำมาเป็นผ้าพันคอ
มีชื่อเสียง
มีชื่อเสียงมาก
เดี๋ยวคราวหน้าค่ะเราค่อยฟัง
แล้วอีกอันหนึ่งที่แปลกมากที่จริงตอนแรกก็ไม่รู้นะปรากฏว่ามีมาขายทุกลำเลยเรื่องต่างนะพอเราก็คือเราก็เช่าเรือเขามีเช่าเรือล่องในทะเลสาบเขาคิดเที่ยวละประมาณสัก300รูปีได้ประมาณ1ชั่วโมงก็ล่องไปตามที่ต่างๆระหว่างล่องเรือเนี่ยก็จะมีเรือขายของเนี่ยสารพัดเลยสินค้าหัตถกรรมอย่างเช่นพวกที่ทำด้วยกระดาษที่ทำมาปั้นเป็นรูปต่างๆเขาก็มีขายแล้วถุงมือ
ค่ะนะข้าวของเครื่องใช้
เครื่องเทศมาขายเครื่องเทศที่ขายมากที่สุดทุกร้านไม่ต้องมีมาเสนอก็คือย่าฝรั่ง
ที่เอามาทำข้าวหมกไก่อะครับ
ใช่ซึ่งเป็นเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกเลยจริงๆย่าฝรั่งเนี่ยจริงๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแซฟรอน
เ
ซฟรอนแต่คนไทยเนี่ยก็เรียกเพี้ยนมาเป็นหญ้าฝรั่งจริงๆนะมันเป็นพืชชนิดหนึ่งไม่ใช่หญ้าหรอกเป็นพืชมีหัวแล้วก็มีดอกและจริงๆส่วนที่มาเป็นเครื่องเทศเนี่ยคือเกสรตัวเมียของดอกเพราะฉะนั้นดอกนึงได้นิดเดียว
มันคือใช้ได้นิดเดียว
ใช่ใช
่แล้วราคาเท่าไหร่คะปู่ที่ปู่บอกว่าแพงที่สุดในโลก
เขาก็ตื้อจนพวกเราที่ไปด้วยกัน 3-4 คนเนี่ยก็เลยซื้อมา1กรัม
1กรัมไม่ใช่100กรัมไม่ใช่1ขีดนะ
ไม่ใช่1ขีด1กรัม1กรัมคิดเป็นเงินรูปีก็คือ450รูปี
ตกเป็นเงินไทย
ก็200กว่าบาทแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยปู่จะเล่าถึงเรื่องของแซฟรอนหรือว่าย่าฝรั่งนะ
น่าสนใจมากเลยค่ะปู่แต่ว่าเวลาของคราวนี้เราหมดแล้วหรอคะ
โอ้เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเลยแม่พอพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยปู่รู้สึกคึกคักมากเลยมีอะไรจะเล่าตลอด
ถ้างั้นปู่คราวหน้าปู่ยังติดอยู่เยอะนะย่าฝรั่งผ้า
พัชมีนา
แล้วก็ที่ท่องเที่ยวแคชเมียร์เองนะคะก็ยังมีอีกหลายที่ที่ปู่ไปมา
แล้วเรื่องของไอ้บ้านเรือหรือ house boat ว่ามันมีที่มายังไงทำไมถึงเป็น house boat เดี๋ยวคราวหน้านะครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้ก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นช่วงของนานาสาระช่วงสุดท้ายของรายการมจท.ไวตี้อีกเช่นเคยนะคะเดือนนี้ก็เข้าเดือนใหม่ซึ่งเป็นเดือนกันยายนแล้วนะคะดิฉันก็จะคุยกับหัวข้อซึ่งได้เคยคุยกับท่านผู้ฟังมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารนะคะที่เป็นอาหารสุขภาพแต่มันก็มีแฝงพิษภัยหรือว่ายาพิษอยู่ด้วยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เคยพูดไว้แล้วอยู่ประมาณ6หัวข้อนะคะอาจจะนานแล้วเดี๋ยวทวนให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะว่าได้คุยถึงอาหาร6ประเภทไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ได้พูดไว้ก็คือเรื่องของผลไม้ชนิดหนึ่งก็คือมะเขือเทศนะคะแล้วก็พูดถึงเห็ดด้วยนะคะการบริโภคเห็ดแล้วก็เมล็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะปลาปลากระเป้านะคะแล้วก็พริกนะคะเป็นเรื่องของพริกแล้วก็มันฝรั่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุยท่านผู้ฟังก็จะเรียนให้ทราบว่าจริงๆทั้ง6อย่างเนี้ยบางส่วนก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แต่บางอย่างอย่างเช่นปลาปลากระเป้านี่ก็ไม่แนะนำเลยดีกว่าเพราะว่าปลาปลากระเป้านี่ก็เป็นสิ่งที่บางท่านที่เป็นนักบริโภคอย่างเช่นอาหารญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะคะเขาอาจจะมาทานกันแต่มันก็มีส่วนของปลาที่มีพิษแฝงอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นในส่วนของตับหรือรังไข่หรือลำไส้อะไรพวกนี้นะคะเขาต้องขจัดออกให้หมดซึ่งอันนี้ถ้าเราไม่แน่ใจในความปลอดภัยเราสู้ไม่รับประทานซะดีกว่านะคะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงซะแต่ส่วนของมะเขือเทศเนี่ยก็จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าการบริโภคมะเขือเทศที่ได้คุณค่ามากที่สุดนั้นต้องทำให้มะเขือเทศนั้นสุกค่ะก็คือต้องเอาไปผ่านกระบวนการปรุงโดนความร้อนนะคะพอสุกแล้วเนี่ยคุณภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น4เท่านะคะนั่นก็คือไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยป้องกันในเรื่องของมะเร็งของต่อมลูกหมากของเพศชายด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นอาหารที่เสริมสุขภาพในด้านนี้อย่างดีสำหรับเพศชายทีเดียวนะคะส่วนผู้หญิงเองก็ได้รับประโยชน์โดยธรรมชาติของมะเขือเทศอยู่แล้วนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือว่า ต้องละเว้นส่วนที่เป็นขั้วแล้วก็ใบเนี่ยนะคะตรงนั้นที่เป็นสีเขียวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายทานเข้าไปก็จะมีฤทธิ์คล้ายๆกับกัญชาพวกนี้นะคะทำให้คลื่นไส้ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องเลี่ยงนะคะส่วนเห็ดเนี่ยหลายคนเนี่ยหน้าฝนนี่บางท่านก็จะชอบเก็บเห็ดนะคะชาวบ้านนะคะเพราะว่ารู้จักเห็ดเยอะแต่บางทีเนี่ยถึงรู้จักแล้วเนี่ยบางทีพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเราเองซึ่งไม่คุ้นเคยถ้าเราเป็นคนที่ทานเห็ดแบบไม่ได้เก่งกาจอะไรเนี่ยนะคะเราเลือกทานเห็ดที่เราคุ้นแบบธรรมดาดีกว่านะคะทานเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐานอะไรพวกนี้นะคะภูตานเนี่ยนะคะเห็ดอะไรเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นดีกว่าถ้าเราไปทานเห็ดแปลกๆนี่ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะทานไปก็หวาดๆไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะมันมีหน้าตาที่คล้ายๆก็มีนะคะส่วนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นน่ะเป็นของอร่อยที่หลายคนก็ชอบแล้วมีประโยชน์นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังว่าส่วนของเปลือกนั้นมีพิษนะคะมันกัดผิวหนังไหม้เลยนะคะเพราะนั้นเวลาเราทานเราต้องทำให้สุกแล้วก็ไม่ให้มียางติดมาเพราะฉะนั้นก็คือทานแต่เนื้อข้างในที่เป็นเมล็ดเหมือนกับที่มีความมันเหมือนถั่วนะคะอันนั้นได้ไม่อันนี้ก็คือเรื่องของพริกนะคะพริกเนี่ยทุกคนเอเชียก็รู้จักความเผ็ดร้อนของพริกดีนะคะแล้วพริกเนี่ยในความเผ็ดร้อนก็มีประโยชน์นะคะเราก็จะเคยทราบกันว่าในความเผ็ดร้อนมันก็ช่วยในเรื่องของทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะคะทำให้เกล็ดเลือดไม่มารวมตัวกันเป็นก้อนง่ายนะคะก็คือมันป้องกันการอุดตันของลิ่มเลือดนะคะอย่างเช่นคนที่หลอดเลือดหัวใจอะไรต่างๆเราทานมันก็ขยายหลอดเลือดนะคะนั่นก็เป็นข้อดีของพริกหรือบางคนเขาก็เอาสารสกัดจากแคปไซซินที่อยู่ในพริกเนี่ยมาทำเป็นบาล์มหรือน้ำมันสำหรับทาผิวหนังเพื่อลดอาการช้ำบวมปวดเมื่อยนะคะอันนั้นเขาก็ทำกันนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับการรับประทานพริกนะคะก็คือเรื่องของมากเกินหรือว่ากระเพาะเราบางเนี่ยนะคะแล้วเรามาทานพริกที่รุนแรงหรืออาหารรสจัดต่อเนื่องทุกวันเลยไม่เคยละเว้นเลยอันนี้ก็อาจจะทำให้กระเพาะของท่านเนี่ยมีปัญหาได้นะคะเรื่องของความแสบร้อนหรือก่อให้เกิดกดไหลย้อนอะไรขึ้นไปที่บานปลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับประทานต่อเนื่องหรือว่าอาหารรสจัดเกินไปก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะคะสุดท้ายเราได้พูดถึงเรื่องของมันฝรั่งค่ะท่านผู้ฟังมันฝรั่งนั้นเป็นของดีมีประโยชน์นะคะมันแก้ท้องผูกได้นะคะหลอดเลือดแข็งแรงมีโพแทสเซียมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นนิ่วในไตด้วยสรรพคุณมากหลายนะคะแต่สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้มันฝรั่งงอกนะคะอย่าให้มียอดอ่อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาคือท่านผู้ฟังจะต้องเก็บในถุงสีน้ำตาลหรือในที่ที่มืดนะคะอย่าไปโดนแสงนีออนหรือแสงไฟเข้ามาจับนะคะถ้าเอาไว้ใต้แสงไฟมันจะงอกแล้วก็ตอนนั้นแหละมันจะกลายเป็นสารพิษนะอาจจะกลายเป็นสารพิษที่เรียกว่าชาโคนีนนะคะหรือว่าโซรานีนทีนี้ถ้าเราเผลอรับประทานเข้าไปเราก็จะมีอาการนะคะปวดศีรษะอาเจียนท้องเสียเพราะฉะนั้นรับประทานมันฝรั่งก็ต้องพิจารณาก่อนว่ามันสุกเต็มที่แล้วก็มันไม่งอกนะคะถ้ามันงอกอันตรายก็อย่าทานทิ้งไปซะนะคะนั่นก็คือ6รายการที่เราคุยกันครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาคุยอีก4รายการที่เหลืออยู่นะคะนั่นก็คือการรับประทานอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์ก็เป็นถั่วที่มีคุณค่านะคะมีโภชนาการสูงค่ะท่านผู้ฟังเป็นทั้งแหล่งอาหารโปรตีนมีการให้ใยอาหารให้แคลเซียมแล้วก็ให้เซรีเนียมที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วยังมีวิตามินอีอีกด้วยฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าคุณค่าเขาเยอะทีเดียวนะคะวิตามินอีนี่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะท่านผู้ฟังมีไขมันไม่อิ่มตัวที่ช่วยลดอาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะคะรวมทั้งลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วยคล้ายๆพริกนะคะอัลมอนด์กับพริกแต่ว่ารสชาติความอร่อยอาจจะต่างกันนะคะแต่มันก็มีโทษเช่นกันนะคะที่ข้อควรระวังก็คือว่าอย่าได้เผลอไปทานอัลมอนด์ดิบเป็นอันขาดนะคะอัลมอนด์ดิบนั้นมีอันตรายค่ะเพราะมันมีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ค่ะได้ยินชื่อไซยาไนด์ก็สะดุ้งแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าไซยาไนด์ก็คือยาพิษเพราะฉะนั้นอัลมอนด์ดิบรับประทานไม่ได้ต้องทำคั่วให้สุกก่อนหรืออบให้สุกก่อนนะคะมิฉะนั้นท่านอาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบหายใจปวดศีรษะและมึนงงหมดสติหรือหากทานเข้าไปมากอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะนั่นก็คือต้องทำให้สุกเต็มที่ก่อนนะคะนั่นคืออัลมอนด์ค่ะมาอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือผลไม้นะคะนั่นเป็นอย่างที่8นะคะนั่นก็คือเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ในที่นี้คือเชอร์รี่ฝรั่งนะคะไม่ใช่เชอร์รี่ไทยเชอร์รี่ฝรั่งเนี่ยหลายท่านก็จะชอบนะมีราคาแพงมากสำหรับบ้านเราเนี่ยกิโลนึงก็ประมาณ900หรือ 1,000 ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็หลายคนจะชอบเพราะรสชาติดีนะคะลูกเล็กๆก้านยาวๆนะคะมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์คือมีไขมันต่ำและมีแคลอรี่ต่ำนะคะท่านผู้ฟังและอุดมไปด้วยโซเดียมโพแทสเซียมไฟเบอร์วิตามินซีแล้วก็วิตามินบีนะคะสูงมากป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันได้นะคะแถมยังเพิ่มปริมาณสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายด้วยและทำให้ความดันโลหิตของเราเป็นปกติก็เป็นอาหารที่ทรงประสิทธิภาพทีเดียวนะคะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงค่ะทีนี้ถามว่าแล้วความเป็นพิษมันอยู่ที่ไหนความเป็นพิษมันอยู่ในเมล็ดค่ะท่านผู้ฟังอย่าได้ทานเมล็ดเข้าไปเชียวนะคะ
เมล็ดของเชอร์รี่นั่นแหละที่จะทำให้ร่างกายเราเกิดสารไฮโดรไซยาไนด์คล้ายๆกันกับอัลมอนด์เช่นกันนะคะก็คือว่าก็จะกลายเป็นไฮโดรไซยาไนด์นะคะไฮโดรเจนไซยาไนด์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องอย่าให้เด็กๆรับประทานแล้วเดี๋ยวเกิดเผลอเคี้ยวเมล็ดเข้าไปหรืออะไรเงี้ยนะคะบ้านเราเคยมีข่าวนะคะคือเด็กคนหนึ่งเนี่ยคุณแม่ซื้อเชอร์รี่ให้รับประทานเสร็จแล้วเด็กคนนี้นอนรับประทานอยู่หลังรถนะคะแล้วก็เสียชีวิตแต่ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าไฮโดรเจนไซยาไนด์นะคะท่านผู้ฟังแต่ที่เสียชีวิตเพราะว่าเม็ดของเชอร์รี่นั้นน่ะไปอุดหลอดลมนะเพราะว่าถ้าใครรับประทานเชอร์รี่แบบนี้ก็จะรู้นะคะว่าเมล็ดมันลื่นมากนะผิวของเมล็ดมันลื่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยอย่าได้เผลอให้เขาไปรับประทานแล้วนอนด้วยนะคะนอนเล่นอยู่ในรถอันนั้นเป็นเรื่องน่าเศร้านะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยนะคะเวลาที่ให้อาหารกับเด็กนะคะทีนี้มาดูหัวข้อที่9นะคะหัวข้อที่9คือผลไม้ที่เราคุ้นเคยมากนะคะบ้านเราก็นำเข้ามานะคะจำหน่ายเยอะแยะเลยนะคะแอปเปิลนั่นเองนะคะแอปเปิลที่เราทานกันของนิวซีแลนด์เอ่ยของแอฟริกาเอ่ยนะคะของหลายๆที่ที่เรานิยมนำเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากรสชาติกรอบหวานนะคะบางอย่างก็อาจจะเปรี้ยวขึ้นนิดนึงในตัวแอปเปิลเนี่ยจะมีสารอันนึงนะคะที่มีประโยชน์มากๆที่เราจะเคยได้ยินคนที่เป็นภูมิแพ้ก็ให้ทานแอปเปิลนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายก็ให้ทานแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลเขียวเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆนะคะมันมีสารเพคตินค่ะท่านผู้ฟังเพคตินอันนี้มันมีประโยชน์ตรงไหนมันก็ช่วยเรื่องของลำไส้การขับถ่ายนะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยและช่วยชะลอวัยได้ด้วยท่านก็จะเห็นแล้วว่าภาษิตที่เขาบอกว่า have an apple a day นะคะ keep the doctor away นั่นนะคะอันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะก็คือการที่ถ้ารับประทานแอปเปิลวันละผลปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปพบแพทย์นะคะก็คือว่าผลไม้นี้ก็เป็นยอดผลไม้ที่มีประโยชน์เช่นกันนะคะก็คือเวลาเลือกก็คงต้องเลือกของที่สดใหม่นะคะที่ดูผิวพรรณแล้วก็ดูสดใสนะคะแต่ทีนี้พิษของมันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคะพิษของมันเนี่ยก็จะเป็นในเมล็ดค่ะในเมล็ดของแอปเปิลเนี่ยเป็นพิษนะคะมันจะคล้ายๆกับหลายๆประเภทนะคะที่เป็นก็คือเป็นกรดไซยาโนจินิกนะคะอันนี้เป็นกรดที่สลายตัวแล้วจะเกิดเป็นพิษไซยาไนด์อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาเราทานแอปเปิลอย่าเผลอทานเมล็ดแอปเปิลเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายบดเข้าไปใช่ไหมคะก็กลายเป็นพิษอยู่ในลำไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยทานแอปเปิลอย่าทานเมล็ดต้องทิ้งให้หมดนะคะห้ามเผลอเกี่ยวเมล็ดเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นพิษทำให้เราวิงเวียนปวดศีรษะเป็นไซยาไนด์อ่อนๆค่ะอาจจะไม่มากพอเพราะปริมาณเม็ดมันเล็กแต่มันก็ไม่ควรทานเข้าไปนะคะไม่ควรทานเมล็ดแอปเปิลเลยโดยเด็ดขาดนะคะมาพืชอันสุดท้ายเป็นพืชค่ะเป็นพืชที่เอามาทำเป็นแป้งได้นะคะบ้านเราเนี่ยมีเยอะนะคะแล้วเขาก็ไปทำเป็นหลายอย่างอะค่ะที่มีประโยชน์ในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเขาก็ทำได้เอามาหมักนะคะเป็นเอทานอลหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะนั่นก็คือมันสำปะหลังนะคะมันสำปะหลังอันนี้ก็จริงๆแล้วหลายท่านถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเคยทานมันสำปะหลังที่ถ้าเอามาปิ้งนะคะราดกะทินะก็อร่อยมากแต่ไม่ค่อยมีคนทำแล้วหรือบางทีเราก็เอามาทำเป็นมันสำปะหลังเชื่อมราดกะทินะคะหรือว่าจะทำเป็นแป้งมันสำปะหลังก็แล้วแต่นะคะพวกนี้ก็มีคุณค่านะคะมันอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานนะคะมีโปรตีนที่ต่ำด้วยแล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และใยอาหารจำนวนมากค่ะท่านผู้ฟังแต่ว่าท่านผู้ฟังต้องระวังก็คือว่าพิษของมันสำปะหลังนั้นมันอยู่ที่เปลือกเปลือกที่ห่อหุ้มมันมีพิษนะคะไอ้เปลือกแข็งๆที่ลำต้นของมันยาวๆนะคะข้างในสีขาวข้างนอกก็เป็นสีดำๆน้ำตาลนะคะตรงเปลือกเนี่ยมันจะมีกรดที่เรียกว่าไฮโดรไซยานิกอีกแล้วในนี้ก็เป็นไซยาไนด์นั่นเองเราจะได้ยินหลายๆท่านก็เตือนเราพวกผู้ใหญ่นะคะว่าให้ระวังเรื่องของพิษของมันสำปะหลังดิบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำไม่สุกอันตรายก็จะเกิดนะคะคือมันมีพิษของไซยาไนด์นั่นเองนะคะทีนี้ถ้ารับพิษเข้าไปก็จะมีอาการเวียนศีรษะอาเจียนชักกระตุกกล้ามเนื้อไม่มีแรงหายใจขัดอาจถึงเสียชีวิตค่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องปอกเปลือกนะคะของมันสำปะหลังเนี่ยก่อนนำไปปรุงอาหารนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็ต้องต้มนานนะคะถึงประมาณ 30-40 นาทีค่ะท่านผู้ฟังสารพิษถึงจะหมดไปได้อันนั้นก็คือสิ่งที่ข้อควรระวังนะคะก็จะเห็นว่าในของทุกอย่างเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นนะคะว่ามันมีทั้งคุณและโทษนะเราก็ต้องเลือกใช้นะคะแล้วก็พิจารณาดูนะคะส่วนที่มันเป็นโทษเราก็ไม่นำเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะคะแล้วก็ศึกษามันให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะรับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะท่านผู้ฟังก่อนทานอะไรศึกษานิดนึงเสิร์ช Google ก็ได้นะคะเสิร์ชเข้าไปดูว่า
คุณค่าของอาหารประเภทนี้มันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างถ้าเราไม่อ่านก่อนเนี่ยเรารับประทานเข้าไปเยอะบางทีมันเป็นภัยได้ใช่ไหมคะมันเป็นโทษได้ก็ศึกษาก่อนพอศึกษาแล้วเราก็จะได้ทำได้ถูกต้องนะคะวันลูกหลานศึกษาก็ได้นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากฝากท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังเมื่อทานสิบอาหารที่มีคุณค่าเหล่านี้ต้องระวังที่อย่าให้โทษภัยที่มันแฝงอยู่นั้นเข้ามาสู่ร่างกายของเราเราก็ต้องหาวิธีที่จะรับทานให้มันถูกต้องนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากแง่คิดในการดูแลตัวเองในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ก็ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ